akavaita mapoka matatu, akapa mumwe nomumwe hwamanda muruoko rwake, nemagaba asina chiro, nemwenje iri mumagaba. Akati kwavari, mutarire kwandiri mugoita zvandinoita. Onai kana ndosvika kumucheto kwemusasa, muite zvandinoita ini. Kana ndoridza hwamanda ini navanhu vose vandina, nemiwo muridze hwamanda kumativi ose emisasa muchiti ndezvatenzi naGideon. Naizvozvo Gideon nevarume vari vane zana vaakanga anavo vakasvika kumucheto wemisasa pakati pousiku. Vachangobva kumusasa, varindi vakaridza hwamanda nokuputsa magaba vakanga vanawo maoko avo. Ipapo mapoka matatu akaridza hwamanda vakaputsa magaba vachisimudza mwenje mumaoko avo oruboshwe. Vakabata hwamanda maoko avo orudyi vachidaidzira vachiti, vakatywa raTenzi neraGideoni. Mumwe nomumwe wavo akaramba amire panzvimbo yake. Vakakomba misasa, hondo yose yakamhanya ichiridza mhere ichitiza. Vakaridza hwamanda dzina mazana matatu, Tenzi akavaita vabayane pachavo vari mumisasa. Hondo ikabva yatiza ichindosvika kuBhetishita, kwakatarira kuguta reZerera, kuzamawe isvike kumuganhu weAbheri Mehora patabhati. Ndichaenda kuna Isaiah 43 pavhesi ya19. Tarira, zvino ndiri kuita chinhu chitsva, zvino chava kuonekwa, hamuchioni here? Ndichagadzira mugwagwa murenje nenzizi mugwenga. Manzwi aMwari kuvana vaMwari vanotenda vachiti amen.
Pazviita maitsvembe nekuereka kwakanaka, regai tifarire mparidzo yenyu. Ari kuuya nemasoko akanaka kunesu, anoatumwa muzuva ranhasi kutaura mazwi anotisimbisa. Regai tisimudze baba mukaronda, tiwafarire mpani dzaanga kufarirwa. Ngatiwafarire tichikumauya. Mupanidzi anoda kusimudzwa nehimu 46, Mwari mubatsiri. Iwo wako mubatsiri ndiya wati wakumbira kuti Lisa uzo wati utungamiri muhimu 46.
Mwari muri mubatsiri wedu
Yeah.
Aleluia.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Abaca direito. Aleluia.
Amém.
Vamos falar de Deus. Dijo taura mitenzi nakaunga niwa sikuri ya ruchiwa ilime kadi Jesu nakapikira o nechipiko changu dino kamata iwewe mubatini Andizo chikukuwa Kana uripecho Nengu nasi kanzia Uribu beleki Nengu nasi kanzia Uribu beleki Nizo taura nitezi Loku fato Sio jebu karika Jebu tato Dibo kama luta Zaka wanda kwa Jesu Sio naipe Mune Dijo taura nitezi Naka unganiwa Shiro jebu karika Jebu tabuza Jibo kama nutamu Zaka wanda paso Jesu Sebe aipe Jesu será o que eu vou fazer.
Jesus, 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 Jes Ndinotenda Mwari nekunzwisisa kuti imimi muripo pakati pedu uyezve munotaura mukati moupenyu hwekwedu mukati mezuva nhasi. Baba vangu ndinokutendai pamberi pechigaro chenyu mwana wenyu amira. Chisipo Mwari mukati mezuva nhasi chati kunzwisisa Mwari kuti ngatichivapo ipresensi yenyu mukati memangwanani anhasi. Pamira mwana wenyu Jehovha. Imimi simba renyu ngaridzike, risangane neupenyu hwake mukati memangwanani ano. Parurimi rwake Jehovha tinotaura idzo dzinyasha dzepamuchinjikwa dzatinotenda uyezve dzakaunganira mukati mezuva ranhasi dzatinonzwisisa Mwari kuti dzauya kuzorapa mukati meupenyu hwekwedu. Baba vangu ndinonamata mukati memangwanani anhasi, mwana wenyu munomuziva. Paanofamba, paanoswera, paanogara Jehovha munokuziva. Asi mukati mezuva ranhasi shandurai rurimi rwake mukati memangwanani ano. Baba neropa raJesu Kristu, patauya panzvimbo pano Jehovha, ndipo pane murapi, ndipo pane chiremba ari kumusoro kudenga. Baba ndikuda tsono dzenyu ngadzibaye mukati moupenyu hwomumwe nemumwe mukati mezuva ranhasi. Dzirape panoda kurapa. Panoda kudzimba mweya tsvina ngaidzimbe nezita neropa raJesu Kristu. Mwari amunyadzise, amutisiye tiri tega. Makabvisa kuzvidzika mukati moupenyu hwedu. Makatiropafadza Mwari, makationa kwatakange tisingaoneke. Makabvisa kunyange nekusekwa mukati moupenyu hwamukarona. Makabvisa kusekwa, makaunza Mwari wekudenga chipo chamweya mutsvene mukati mezuva ranhasi. Purezenti yenyu Mwari, purezenti yenyu. Purezenti yedenga mukati mezvipo yekaubhari mukati mezuva ranhasi. Baba neropa raJesu Kristu, mweya yetsvina yose inzwa yakatenderedza nzvimbo ino inzwa mukati memangwanani ano. Nezita raJesu ndinosvika pauri neropa raJesu Kristu weNazareta. Ibva panzvimbo ino neropa nezita raJesu. Mwari makatendeka, nokuona kutendeka kwenyu Mwari kuvana venyu Jehovha, tatasvinurira mukati memangwanani ano ishoko renyu. Ngariuye mukati moupenyu hwenyu, ngaribate mukati moupenyu hwenyu, ngarirarame nesu Mwari kwatinoenda nekwatinoswera kunyange nekudzimba kwatabva. Mweya yetsvina kana wadzokera kunotimirira kudzimba, ndakutumira shoko ramweya mutsvene kubva kwatabva nezita neropa raJesu Kristu. Ropa raJesu ngarichiburuka kudzimba kwatabva kuti patinosvika kana mweya yetsvina yakuda kutipeka ngaizokupisa kwedzimbo yatabva mukati mezuva ranhasi. Baba neropa raJesu Kristu, Mwari makanaka mukati memangwanani ano. Mwana wenyu Mwari wekudenga ndinomusunga pamberi pechigaro chenyu. Mazwi anobva kwamuri, zvaanotaura zvinobva kwamuri mukati memangwanani ano. Simba ndini, simba haana asi simba rinobva kwamuri. Zita renyu ngarikudzwe, zita rake richidziviswa pasi. Muzita raBaba, reMwanakomana anogara nekusingaperi. Amen.
Mazita vakasama nekunamato. Haleluya. Regai ndifare mumangwanani ano kusangana nemi, kusangana nechechi yaJesu Kristu Kalvari. Haleluya. Regai nditi pamusoro kuna Reverend Shishi nemhuri namama. Regai nditi pamusoro kuvadikani wangu vari pano yangu pamusoro mai handina kuona vari pano. Mazita maidi masvika, tinotenda Mwari makakuitirai zvakanaka. Thank you Lisa for coming. Regai ndichitende chechi yese uyere webhaibheri masvika nekuenda zvakanaka. Ndinokutendai makakuitirai zvakanaka. Haleluya. Taverenga mabhuku mairi kubva kuna Isaiah 43:19, taverenga Judges chapter 7:7 kusvika pa22. kuno watino nuki kushika wadari kalipano doma fisi ata wenenga amen kutuzigima kisa wakubami nuko wakubwa wakubwa nipano kisa nda tsoporo na kiasi kuno wano nuka wadari kalipano asimoshiko mfuao aleluya Isaiah 43 anota uranenya ye zviro zvitsva. Amen. Tarira ndakuita chinhu chitsva. Chisina kutombooneka kana. Iyi inongova nyaya yaitorwa vaIsraeri. Ngoona mavhesi andaverenga ari kutaura zvo vana vaIsraeri. Ndonyaya yacho ingoripo. Vana vaIsraeri ndovaitaurwa nezvavo. Kuti tarira ndakuita chinhu chitsva. Amen. Chisina kana kutomboonekwa. Ndakugadzira nzira mupenga. Amen. Zvinenge zvinoda kureva kuti chitsva hachikwanisi kuuya chekare chipo. Haleluya. Uchido kasiketi kako keumhandara kepurite tikaya. Nanhasi una kuti kasiketi kangu keumhandara. Kasiketi kangu keumhandara. Ko zvitsva. Haleluya. Ko zvitsva zvacho zvinouya zvichigara papi? Kana zvikare zvichindoripo. Kana vagadzira pamuziyamu kako kezvinhu zvekare. Ko zvitsva izvi? Amen.
Amen.
Muimba vati ndinoda zvikuru kupiwa ndavambo. Ndinoda kazhinji. Chikukara nemiti, zvizvozvo ponesi, ndouya kunemi, suka nendiche nekuda isewi, inini ndinofari. Rasu ndichene ndakugadzira nzira murenje. Haleluya. Ndakugadzira nzira zvisina kumboonekwa zvakuzoonekwa. Chikonzero ndakuita nzira mugwenga. Ndakuita nzira murenje. Ndakuchera nematsime murenje. Haleluya. Ndakugadzira nzira. Ndione ndagara nemoyo unoda. Uya nyendipe. Nima simba nyamusi, uya nindapota, damu garirira, soka nitiche, nekuda isewi. Inini ndinofari, rasuka ndichene kuda isewiwi. Pamba pako panofanira kuita zvisina kumboitika. Ari kuya nhasi achikumbira mafuta. Ari kuya nhasi achikumbira sauti. Chikonzero ndakugadzira nzira. Haleluya. Ndakugadzira nzira. Zvisina kumboonekwa zvakuonekwa. Haleluya. Ndakugadzira michato. Amen.
Amen.
Ndakugadzira michato. Suka imichero. Kuti zvekare hazvina nzvimbo hazvina nzvimbo kana pasina kuya zvitsva. Saka tinofanira kubvisa zvekare. Haleluya. Kuitira kuti tiite pathway for zvinhu zvitsva. Kasiketi kangu ndeumhandara. Kasiketi kangu ndeumhandara. Kabhiriteji kangu ndeumhandara. Konyowani. Iexample yandinokupa. Haleluya. takugadzira zvicha. Ndinogona kumhanya ndikazobviswa pakuparidza chionzo vanhu vapamusoro wenaya. Ndafarira timu yedu chikonzero ndiyati kufamba nayo nekuti ndaakugadzira zvitsva munguva yehavhesti yatiri. Tarira ndaakugadzira zvitsva. Chimbondinyengererawo zvausina kubvira wamboita. Umbozviitawo ndikugadzirire zvitsva. Haleruya. Zvausina kumboita. Chimbondinyengererawo umboitawo zvitsva iwewe kuita kuti ndiniwo ndidzivise zvitsva. Haleruya. Zvitsva pazvitsva. Iwo ukararama mune zvekare zvekugurumurira nyaya yehavhesti kureva kuti waramba zvitsva. Asi iwo ukauya nezvitsva Mwari wanodurura zvitsva. Haleruya. Vateereki. Kaionemokenisasi ndomusoro wenaya nyaya yaGidheoni ndadzoka manje. Ngaionomokenisasa. Haleluya. Gidheoni aiva musoja jaji mukuru chaiye. Haleluya. Aizikanwa nemahambo obhiginisi. Amen. Hondo yakaita pakati pevana veIsraeri nevaMidiani. Haleluya. VaMidiani ndoziva kuti vakakepta vaIsraeri for about 7 years. Amen. Tsika yavo yainga kusinza conflict nekuti vaIsraeri vakadima zvinhu. Iwo basa ravo ranga riri kuuya vachikumbura pachikoro tisina kumbotaura. Amen. Ndiwe varima iwewe. Ndinotoya kuda mako ndotokupura. Iwe wozosvika uchida kuvaona hakuna chinhu. Ndiwe yangaiti tsika yavo. Haleluya. For 7 years vachitonaro. Zvinovawo zvakasimudza hasha dzamwari. Ah, this is too much. Haleluya. Mwari kidzodopa Gideon ndaMwari. Vanofunga zvekurwisa pakazhinji kuwewo ndiMwari. Haleluya. Mwari vanoronga naGideon kuti varwise vaMidiani. Chikonzero zvaka zvaitika kwenguva yakareba. Amen. Basi Gideon tora masoja tinorwise. Amen. Gideon ave nemasoja ake 32,000. Haleluya. Mwari vanodedzera kuti kana paine mbwende pamasoja 32,000 mbwende ngatidzokere kumba. Amen. Kunga kuti kovhari patiri kuwaka kana paine mbwende ngadzimbomiswe. Haleluya. Dzimbomire mumashure mitano pambotsvaga wanoda kufamba. Haleluya. Just an example kuzva kuti tese tiri kufamba zvakanaka. Ungazondichita hanzi tiri mbwende. Aiko aizvo 22,000 wakadzoka pakatorwa zvebhendi. 22,000 wakadzoka pakasara 10. Amen. Zvanzi naMwari no namba yako yakawandisa 10,000 kuti is too much. VaMidiani vaiva 135,000. Zvanzi naMwari namba yako ye10,000 still yakaita sei yakawanda. Mwari ndofungaona kuramba ndichikotira vadzokekuti zvona kurango. Zvanzi naMwari regai ndiwaronge nezano ndoendese kurwizi kuri kwerera mvura. Haleluya. Varikufamba neni. Amen. Handei kurwizi ndopavanoendeswa kurwizi vari vangani 10,000. Zvanzi naMwari Mwari ndobva vapa instruction. Tikanzi pa 10,000 apa anenge aita zvekukapa mvura kuna imba muise kwake. Amen. Vamusendo anenge aunza mari yaite bhildhi muise kwake. Asina kuunzawo pie bhildhi muise kwake. Haleluya. Vanenge vapfugama washika zvekunwa wapfugama nemabvi waisowawo amen parukati wamipanda akodi neumhare wemasoro parikusvanga chaiwo chaiwo amen zvikava zviifani kuti mwari wakati 10,000 masoja agenesi 135 wotirijusai kuti nhamba amen mukazoyeve mama akumba parikutaurwa kuti rizini yacho ndeyekuti waisraeri waizozvikudza wachiriti takaita nemaoko ino saka mwari aida kuwakaridza simba haleluya waizofamba wachiti ndisu takaita nemaoko edu saka mwari akati avada kuzvivhara kuti mbiri yandooneke amen so kana tichiita zvinhu nyange tiri kumamisha kwedu ngatiitei zvinhu zvekuti mbiri yamwari ioneke mbiri isasarei kwatiri mbiri ngaende kumuridzi wayo haleluya Gideon nemasoja ake waiswa muzvikwata ndikuona aishandisi munhu andakajaira ndikuona jeje wari kupfugama wachiita zvekumwa chi mvura haleluya ndikuona sekuru wangu madani wakaita zvekumira haleluya wachimwa chi wachikapa mvura kunga chi kungaibwa rizini yaitirwa ndekuti anenge anwa mvura akati ngwa akamira anenge achiona zvekuitika kuti muwenge ari kubvare kupi haleluya anenge apfugama ibwendi chikonzero nodamburwa wakapfugama haleluya kunga kuti namatai makasvinura ndizvo vanonamata vanonamata wakati ngwa wakasvinura zvinhuraso haleluya wachiita kuti mhandi inobvare kupi sando yanei rizini yacho mani avo vachaita semva vari kumwa bhata vanenge vachiona zvekuita amen pamwe pacho haikona kuwarayirwa unofanira kuita zvinhu zvako wakati ngwa uchiona kuti murengi ari kubvare kupi pamwe pacho unoataka wakavarayirwa haleluya zvinovanhuripana tofamba zvanaka which means 9,700 ndo vakapfugama amen kubva kwasara 300 chete namba inei pakaovhariwa nituma 300 saka 9.7 ndo vakaita sei ndo vakatopera kusvika kwasara 300 soldiers 300 avo ndo vakaendwa navo kuhondo kunorwisa 135,000 neti yabuda mwari anozeitira Gideon kuti wamidhanga waisa pai Gideon aitotya nekuda kwemafigures aita hazvibudi but mwari wakamusimbisa mwari ndoko vanoti no iwe uchienda kumisasa yewamidian midnight tisaika inosora kana kuti mwari ndiye akazviita kuti zvitauri anosvika Gideon kana uchitya iwewe bcause mwari wakatoona kuti ari kutya kana iwe uchitya tora pura muranda wako uyu muende muri wangani muri 2 midnight mofamba munosvika kumisasa uchawanzwa zvaunenge wachiita sei wachitaura amen kana uri kufamba namwari so unowanzwa zvaunenge wachitaura usiku unogarwa dare newani 4 but wari 4 kudaro hwana wacho anenge achitoberewa ndiye anozoya kwauri achikuzivisa kuti zvanga zvichinzi haleluya musazoine nhukubvunza kuti wanga uri kuti anenge atuma namwari saka masoja mairi Gideon napura vari bhizi umwe wacho akarota hope vari bhizi kutaura zvikanzi ndarota chingwa chichikunguruka amen chichikunguruka
tichienda kuno pasi misasa yowa mitia chii wachambiwa nepaa chichikunguruka chichino pasa misasa yowa mitia
ayinu mwaro wa misha nisa
chii mwa hati chakati poko misasa itakipata mwere na wenda suma chakati poko misasa itakipata aleluya chii mwa chakabibwa nepaa sii mwaro wa misha nisa chii paa nitaro wa chii mchakashore Israel lochi nataka chipata chisawasi lochi mchaichandiswa kubaka na kufika kana mwombe aleluya chaichandiswa kufika mwombe wa Israel lochi atiri mwereka wata amen samarini lochi atashandisa anda kupakitio ni kusima kuhuta na chingwa chipa nisa kuputa misasa kwa iwewe unesima na ufura chingwa unaita si amen
No shamisa, imimimesa ya. No shamisa, imimimesa ya. No shamisa, imimimesa ya. No shamisa, imimimesa ya. Musaone kutu. Unaichingwa kwa Yesu. Haleluya.
Hicho chichi. Darota chingwa. Chichi kunguruka. Chichi kunguruka. Haleluya. Chichi kunguruka. Chichi kunguruka. Chichi kunguruka. Chichi kunguruka. Chichi wati pogom. Misha sewa isa. Ichi vya ati ngondo. Ati vya ipa yu upside down. Aleluya. Jino ane riba nato. Iwe kukuruza chingwa mani. Aleluya. Paya paya kwa mungu uchi. Kushika rama upenyu. Kushite mwazi siso. Mkakiko upenyu nwa wengi. Iwe kukuruza chingwa. Aleluya. Chingwa. Chingwa mfana nitu. Wemuna hatu. Sika tukela umashule mishana. Panzi kiti wepa waka nitu wama kuwa achita uwa. Aka namate. Ipeti.
Sinotora kuna mata. 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 Jaka jaira kuna mata, 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 jaka jaira kuna mata,
jaka jaira kuna mata. Kana kuna mata, kuchwa kuna mata waka kuna. Itasa iso.
Jaka jaira kuna mata. Jaka jaira kuna mata.
Kana sichila kuna mata, uchifwa mbongo waka kuna mata. Itasa iso.
Jaka jaira kuna mata. Jaka jaira kuna mata. Jaka jaira kuna mata.
Uli kwa mako so. Kushitanya kuna mati. Kushitanya kutu huise wa midia. Iwe. Kana ume doko wako njeleza. Wari mungu sasa. Kunguruza chingwa. Kunguruza chingwa. Shino tipoko. Jini mungu sasa imo. Kiko ntero atiko ni kwa mwana neputi. Atiko amise kwa mwana neputi. Kino kunguruza chingwa chenya mati. Tino kumuruta chingwa. Chemuna matu. Wanaroka na wako ndereza. Kumuruta chingwa. Chemuna matu. Wanaroka mnini kana wako mkuru. Kana wako chiva chemuna ma muruma wako kana kumisasa kana kwenda kumisasa kuburuta chiva zimu sasa hiyo. Oh yes, kuburuta chiva, kuburuta chiva kana mimi jibuleta kuburuta chiva. Haleluya, kuburuta chiva.
Amen.
Mungu kubata panona. Haleluya.
Amen.
Mungu kunongona. Ipa hapa hapo kwa Paulo sisi hapo hapa. Tukuti watakati noa mitia. Kuri maono lima. Pamisileo mbeku ya washiko.
Yes.
Yo pasi na tonoa na. Kuburuta chiva. Chiva chenda ma. Chiva chenda ma. Hakuna chaka shore. Kuna madoa huna wata shore. Kuna kumuruta makomu. Niona kifa. Zekaria 4, yesi ya 6. Ishi. Afifine chisimba. Afifine kwa beti. Nene ya wama. Mapisa lema tueno vati. Wawano wimbane mapisa. Wawano wimbane koro. Asisi kita wimba na Jehova. Haleluya. Kumuruta chimba. Kumuruta chimba. Pantari. Kiyoshika. Kana wakashikumuruta. Ame. Kumosa ambiki kiyoshika. Lama ku South Africa kune violence. Kumuruta wanawaka chimba. Kumuruta chimba. Kumuruta chimba. Kiyoshika kuti. Popom. Misasayu. Wamitia, poka kwa uti, kunzoku yesha wamitika. Hatu waka paya na pacha. Ok, sada shika ipapu. Mwea cheza weye posha. Aleluya. Weye posha. Icho chofuki na chui. Mwea cheza weye. Pito hiviko, ipaye ume mwini. Ito teji boso, ito teji ipaye ume ipapa. Tuga tri. Ya ipana, so wapani za tesi. Ya nungwe, shikiri ya nungwe. Kana ngoma, choro kana ngoma, kana ngoma ya inabasa ujiku kwa wasi. Chiri siri yesu kule bati. Shaka naka kui mboa. Aleluya. Shaka jaira, kuna mata. Taka jaira kuna mata, 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 taka jaira kuna kitu ni masoja ake 300. Awa awa, itri, saa kamu zi, itri hane kambu wa onasipia. Uwa waka mira hane, waka mira hane. Tuna masoja 300. Uyende nao. Nima wapu wa instruction, zanzi nenge, vichita ini. Doza mchaita zi. Doza mchaita. Amen. Kuse uke. Kuse uke. Kuse uke. Kuse uke.
Yeah.
Aleluya. Kazi shakuni endaika. Ndiyo shakuchaita. Musoja uya uya akati. Umuacha kwa mpi mpura akati. Ah. Haurewi nema. Shawarota iso. Ibaka tuwala tenti. Nakiti yoni. Pamupacho ondo atisi tenu. Ibaka tuwala tenti. Nakiti yoni. Panoe meto. Ibaka tuwala tenti. Na kitiyo. Azizi zenu so. Kuruwa kusikwenu. Kuruwa kika maari. Jehosha kufadine zuwa Samaria wotodzamukomba akeratariro zvikanzikuru wa hakusi kwedu asi ndepa Jehovha wanakore wakudhapa zvisinganzwisisike kuti wahakusi kwedu asi ndepa Jehovha ivakatwara tenzi neragidheoni chimboshauka ivakatwara tenzi neragidheoni ndozvega zvakaondoora nzasi. Haleluya. Utoziva unhu musasa so. Utoziva kuti kambani yako haisi kufamba wakagarirwa musasa kungudza chinhu. Utoziva kuti mereji yako haisi kufamba wakagarirwa musasa wondomora. Amen. Utoziva kuti kubasa kwako kwaunoshanda kune munhu ari kunetsa ikoko kungudza chinhu. Kungudza chinhu. Hanzi zvatinenge ndaita ndozvamuchena. Zvatinenge ndaita ndozvamuchena. Asi muchishevedza kuti ibakatwara tenzi naGidheoni. Haleluya. Ibakatwara tenzi neraGidheoni. Pacharidza chanicharidza. Kuti ibakatwara tenzi muchiridzawo zvenyu. Haleluya. Misasa ichiondomoka. Parikuita waexamo newewo zvakomazvi.
Yeah.
Baba Muriba Gore Yumieto Kanaijiuya Muriba Gore Adi Pundukeje Somuri Gureya Aywa Baba Aywa Baba
Takaungana,